Daniel Uwema etankoto. Wechi nu iyu da fio yo ya kimu wako ekwe ametonle efio jinkmi jiyo. Babilonu fio Nabukodonozo. Kodo isoja wo wako lo ahwava trodo Jerusalem jugan lo. Akwe to soyu da fio yo ya kim duashini. Igbe na yi elo enu kokwe. Chi oyu o zano le ma ukwe lo mekpade henso yi. Nabukodonozo klo ame chi oyi ele henso yi huashikbe me. Le Mesopotami, iso enu chi oyi elo. Lo o ikodo e hochime yi olono ivoju o dokunu o do. Efyo Nabukodonozo vade egbeno idowa toganga o ga ashipena zimo. Yile klo Izraeli video vano eye. Le efyo homu vyo alo le bubu me o homu o me. O dedo akpo agindele gotuno daje vilo o. O do a jo daje anyangu nu kong ha. Aje shi enu subode yagbe nyangde. O do a le egbe soso yava ino efyo hweme. Yi wakpla kalode to o gbe o. No wanya wema hanglede. Yi anya nglenglede. Efyo lo kano indudu kodo ven. Chi enu no kpa kwede kano o, bede kadu, no wadu no. Ejimo ya henko o aha, yi wakplako enu o, keke asonano ekwe ameton. Le yi godu me o, wavato edowa wano eye. Yuda kota me tode ka o le daje vichi o, yu o chame. Danieli, Hanania, Mishaeli, kodo Azalia. Efyo do wa toganga o galo, va jin oji, ina kalude to o niko o. Danieli va tomo Belichasa, Hanania va tomo Shadraki, Mishaeli va tomo Meshaki, I Azalia ye va tomo Abednego. Danieli sogbitamo, idato enu chui efyo duno, kodo ahachi inuno, yaso ho ejiyede ki, le mawu me o. Ebi ososo efyo dawa toganga o galok bomo. Yingbe jin eyeji. Mwoye le du enu lo o. Yaho eji eyereki o. Eyi mawu na. Yi efyo dawa toganga o galok kung shishino Danieli. Yi waho me vuni. Yi so ho ekbe do enyo chi enu niji. Efyo dawa toganga o galok nuno Danieli mo. Efyo bubu to. Inu enu chio imi aduno, kodo aha chio imi anuno nong. Unvon komo, yava so etanong. No evak pomo, awo lamede nyak pokpo, shigbe awo hameto uto ene o. Eyi Daniel inu no enu ojik poto, chi edowa toganga o galoso eye Danieli, kodo Hanania, Mishaeli, kodo Azalia doa shinomo. Au dowa vyo imi nyi. Nde kukuno o. Domi kpo. Lenkeke ame o dome. Ya dono watoda fion kodo e shinana mikpong. Le igo dume o. Nakpo le hanchi la mea vale donomi. Le amekpete chio iduko. Enu chio yi e fion nubo. Nene o. Navanya le hanchi avatom yonu wawado. E yi enu oji kpo tolo ho egbe do. Enuchi obieji, ido okpo lenkeke ame olo okblame. Lenkeke ame olo ovovonu o. Lame nyono o, yo obwe klaso u dajevi, chi o pling iduko efyolon dudu o. Tososo echeji o, enu oji kpotolo de endudu lo o, kodo ahalotui, le o ondudu o me. Iva nako da fion o de ke o. Ma ou na, yi da jevi amene lo o nyang de ha. Obile ekbe o se seme. Ikbe do ngunu nyanya, we ma me to ting. So ou aha o, Danieli e seng de no nte gakpokpo o pling, kodo e drokuku o pling me. Chi azanchi e fyo Nabukodonozo do, mo wakplo o vano e ye sun o. I do wa toganga o ga, lokplo da jevi lo o henso yi no e fyo. Efyo lo honu hukoro o. Dekpo amedele o plemme. Yi ebi shigbe Danieli, Hanania, Mishaeli kodo azalia ene o. E inatado, iwo chi e fiolokbo, ito e dowawani. E nyori kpokwi chi ijan, unu nyanyan, kodo ngde nyanyan chi onu, I e fiolokbyo no e nyose susu o. E fiolokbo no mo, daje vilo o linkobo o, no enu kato, kodo azondato, chi o ile ye fiolu hulo plimme. Aha, I Danieli no e fionabuko do no zokbo do, keke sonano hwechinu I, e fiosi ilu isi, vaho e gane.